Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente, o día elixido polas Nacións Unidas para chamar a atención de todos nós sobre o lugar que habitamos, o noso planeta, sobre o fogar, a nosa casa común, tal e como tamén a describe o pontífice Francisco na súa encíclica Laudato Si. E é co medio ambiente, a natureza deixou de ser en nós, na nosa consciencia, unha cuestión externa ás nosas necesidades. Convértese nun tema de simple supervivencia. Se non cuidamos da nosa contorna ambiental, o futuro da nosa especie está comprometido. E debemos dicilo así, de duro e de radical, tal e como é. Pero este ano a ONU tamén nos di que non chega con cuidar da nosa contorna. Tamén hai que estar en contacto íntimo con ela. As persoas debemos estar conectadas coa natureza, sair da casa, achegarnos aos ríos, aos bosques, ao aire limpo e simplemente gozar de todos os seus beneficios. Hoxe descubriremos con algunhas das entidades de defensa natural de Galiza por que é tan importante estar conectados coa natureza.
A sociedade cada vez é máis individualista, non hai espazos para relacionarnos entre nós e menos para relacionados co medio físico. Temos que rachar con esas formas de vida que tan freneticamente nos están levando a únicamente traballar ou a relacionarnos moitas veces a través de eso, pues, das redes sociais e perder pues, ese vínculo, ese poder sair á natureza e disfrutar dela ou incluso denunciar e defendela cara ás agresións.
O tema é certo que a sociedade actual é unha sociedade distraída por multitud de mensaxes que recibe de todas partes, non? Entón non ten esa capacidade de desconectar un poquinho e poñese a mirar o que hai no entorno, cando estás nunha praia, nun cantil costeiro, nunha fraga, en calquera sitio, que en canto desconectas de esa relación coa civilización, ábrese un mundo novo que é moi beneficioso emocionalmente para as persoas.
Pero quizá es el ritmo de vida que llevamos, una sociedad tan depredadora en la que los únicos valores que interesan pues es el dinero, el poder y la fama, pues quizá todo eso nos haya han llevado a alejarnos de lo que es realmente en nuestra propia naturaleza, que somos nosotros mismos, nuestro entorno, los animales.
Estamos afastándonos cada vez máis da natureza e cada vez máis de nós mesmos. Isto é un problema ao que algúns xa lle están dando nome. Elsa Pérez é a psicóloga clínica da Asociación de Terapia Asistida con Animais, Andrea.
Lo que sí es muy llamativo, y ya hay muchos profesionales de la salud mental que están apoyando la creación de un nuevo síndrome, que es el síndrome por alejamiento de la naturaleza, que conlleva una serie de síntomas y signos, una serie de factores, pues como depresión, hiperactividad, trastornos emocionales, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Que de alguna forma son los más vulnerables, en los niños, en las niñas.
Ese afastamento da natureza nos produce só trastornos, o contacto con ela devolvenos só beneficios. Serafín González é voceiro da Sociedade Galega de Historia Natural e Andrés Pereira, membro de Habitat.
Nótase que o noso cerebro, despois de tantos millóns de anos de evolución, está acostumado a vivir coa natureza. Se lle quitamos esa natureza, ese contacto con ela, algo nos falta. E cando recuperamos ese contacto, pues axuda a mellorar o noso estado de calidade de vida,
¿no? Pois os beneficios veixo sobre todo por dúas vertentes. Físicos, xa que o contacto coa natureza significa a miúdo facer exercicio físico, vénse xa dar un paseo, vénse xa sair a correr pola contorna, vénse xa unha ruta, unha excursión. Logo, por suposto, beneficios anímicos. O contacto coa natureza xera un benestar, xera unha sensación de agradabilidade, de estar un pouco en paz, que elimina ese estrés do día a día.
Tomar contacto coa natureza, en definitiva, é recuperar contacto con noso marco natural.
Lo que nos aporta la naturaleza es aquello que está realmente en consonancia con nuestra propia forma de vida. El movimiento que hay en la naturaleza, los animales y su forma de comportarse entran directamente en contacto con nuestra forma real de vida, no artificial, sino todo lo contrario, natural. Entonces, claro, todo esto lo que aporta es un marco natural de como para volver a reencontrarnos y quizá esa presencia, ese realmente estar ahí para lo que está sucediendo, ¿no? Que a nosotros nos parece que siempre las cosas siguen igual, pero en cada momento todo está cambiando.
Pero para poder conectar coa natureza, fai falla ter coñecementos especiais, formación ambiental. Fernando Bandín, presidente da Fundación Fragas do Mandeo, responde a esta cuestión.
Supoño que cada persoa atopará a súa maneira, ¿no? Desde simplemente pasear cos cativos ou coa túa mascota por unha aldea ou por a beira dun río, pois xa é unha maneira de conectar. Estás vendo os paxariños, se cadra te atopas un corzo polo camiño, sen participar en actividades de voluntariado organizado ou en actividades de senderismo, pois simplemente unha persoa poda chegarse ao río da súa zona e poñarse a recoller un pouco de lixo de paso que vai pasando por ali. Non sei, supoño que cada persoa topará a súa maneira de chegarse á natureza ou a súa disculpa. Para disfrutar de que mo baten as olas nun cantil costeiro non necesitas ninguna formación especial. Obviamente, se tens unha formación en ecoloxía e biología, podes detectar fenómenos que están pasando diante de ti e sacarlle un pouco máis de partido a ese momento que estás na natureza, pero calquera persoa pode disfrutar.
En todo caso, estar en contacto coa natureza non sempre significa estar conectado con ela. Escoitamos a Serafín González da Sociedade Galega de Historia Natural e a Virxinia Rodríguez de Adega.
E moitas veces ese achegamento non é real, sino que se fai por medio de actividades motorizadas, actividades multitudinarias, que non representan en realidad un verdadeiro achegamento á natureza.
Disfrutar do entorno, meterte no río, mollarte no río, notar como flúe a auga, eu creo que é vital entender que nós, os seres humanos, somos un membro máis da natureza, pero non somos os fundamentais, e, polo tanto, respetar que no medio hai outros seres vivos.
E ninguna excusa é válida para non recuperar o contacto directo e íntimo coa natureza. Nin fai falla percorrer grandes quilómetros, nin dispoñer de períodos longos de tempo para poder facelo. Simplemente hai que lanzarse.
Pues, ás veces as mellores saídas de campo están a escasos metros das nosas propias casas.
A xente sabe máis dos leóns e das cebras que de moitos dos animais que temos na nosa bisbarra. Preto da nosa casa, veremos, se nos fixamos un poquinho, podemos ver cantidad de animais, sobre todo paxaros, porque son diurnos, pero tamén invertebrados, volvoretas nesta época do ano, podemos fixarnos nas diversidades de flores.
Temos que sempre buscar ese momento de poder pasear, esos 5 ou 10 minutos de deixar o que estemos a facer e sair a descansar a mente, a disfrutar, a escoitar o que nos di a natureza, a ver esa nova planta que está florecendo ou ir paseando e vendo como vai evolucionando as estacións.
Conectar as persoas coa natureza, mensaxe que hoxe traslada Nacións Unidas ao planeta enteiro para que volvamos a relacionarnos co que somos, para volver a sentir.
Tranquilidade, felicidade, benestar.
Sobre todo, serenidade. Fai que o espírito se relaxe moito, que relativice todos os problemas que ten un, que marca un ritmo máis pausado na vida.
Me transmite relax.
Tranquilidade ou unha abstracción total do resto dos problemas do día a día.
Pues la serenidade de poder vivir en el momento presente, de sentirte que formas parte de un todo, que no eres un ser aislado, sino que las plantas, la naturaleza y todo forman parte de ti también, ¿no?